Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Ivo Andrić je u diplomatskoj službi Kraljevine Jugoslavije bio od 1920. do 1941. 11 godina kasnije u svojoj beležnici o diplomatiji i diplomatama zapisao je:
diplomate su ljudi dobre, ali jednostavne pameti. Ljudi uprošćene i ograničene osetljivosti i hladna srca, ali ne i lišeni srca i bez svake osetljivosti. Sposobni za pretvaranje, ali ne zatvoreni, tajanstveni, još manje podli. Snažni, ali ne grubi. Brzi i odlučni, ali ne preki i brzopleti. Stvarni, trezveni, ali i suvi i dosadni. Oni treba da znaju dosta, ali na tome što znaju ne smeju da se vide tragovi učenja i pedanterije. A svojim znanjem treba da prijatno iznenade, pa možda i zadive onoga sa kim govore, ali da ga nikad ne zbune, ne uvrede i ne postide njime. Isto tako je i sa njihovom hrabrošću. Treba da je imaju i da je sigurna i dobra, ali da je ispoljavaju samo u krajnjem slučaju, i da je nose kao što se nosi oružje za koje svi znaju da ga imate, ali ga ne pokazujete. Moraju da imaju i mašte, ali samo u određenoj količini, koliko da čovjek vidi svaku stvar sa svih strana i sa svima njenim mogućnostima i neposrednim posljedicama. Sve što je više od toga, opasno je po njih i štetno po službu koju vrše. Diplomati treba biti mnogostruk i jednostavan. Ne biti ličan, ali biti prirodno ponosan, čak i gord ponekad. Ne prezirati sitnice, ni pošto i ni u čemu. Ali umeti se zadržati negde na granicama sitničavosti i pedanterije. Biti savestan u svemu, ali bez preterane revnosti. Ceniti trenutak i uvek se koristiti njime, ali umeti ostaviti vremenu da vrši svoje dejstvo. Imati mnoga i raznovrsna interesovanja za ljude, predmete, umetnosti, igre i razonode, ali se ne prepustiti strasti, ni prisnosti u kojoj čovek zaboravlja potpuno sebe. Biti malo čovek, ali ne biti nikad ne čovek. Biti spreman na sve i sposoban za sve, ali ne biti bezdušnik, ni čudovište. To u stvari znači živeti stalno na dva plana. Na logičnom, čovečanskom, i na službenom, neljudskom. Ali nikad ničim ne pokazati i nikome ne odavati na kom se planu u tom trenutku nalazite, ili još bolje, ni sam ne biti potpuno svestan toga, što je najsigurniji način da se nećete odati. Ukratko, treba biti čovjek naročite vrste, a nimalo ne ličiti na to, nego uvek i u svemu imati izgled običnog, prosečnog čovjeka. 100 sposobnosti treba imati, ali strogo i na 100 načina doziranih. Uopšte bi se za tu vrstu ljudi moglo kazati da je njihova sposobnost više u dobrom i pravilnom srazmeru između raznih osobina nego u vrednosti tih osobina samih. Otprilike tako da svaka pojedina od njihovih osobina bude osrednja, a celina koju one čine da bude originalna i iznad osrednjosti. Ali jedno je sigurno. Ko nema barem neke glavne od pobrojanih osobina, ni barem u osnovi svoga temperamenta, karaktera i vaspitanja, i ko nije sposoban da ih u toku rada razvije i praktički primeni, za toga je bolje da nikada ne ulazi u takvu službu. Pogreška u izboru zvanja plaća se u svim službama, ali nigde tako skupo i teško kao u diplomatiji. U drugim strukama takav zalutao čovek može da se izgubi u množini i ostane neprimećen. Da peva u horu kom ne pomaže, ali i ne kvari, pa se njegov glas i njegov sluh i ne mogu proceniti. U diplomatskoj službi prilike prisile čoveka da mora pre ili posle da istupi samostalno i da pokaže kakav je i šta ume. Ko taj ispit ne položi, postaje i smešna i žalosna figura u službi za koju nije, a koje više ne može da se oslobodi. Olupina koja još dugo i dalje plovi. To truje život i podriva dušu i stvara nesrećnike naročite vrste. O njih ta neobična i neobično teška struka, koja ju u najpovoljnijem slučaju troši i deformiše čoveka, stvara nastrane ljude, mizantrope i kandidate za samoubice.
Zabeležio je Ivo Andrić 1952. godine o diplomatama i diplomatiji.
se da u diplomatskoj službi svih zemalja ima više nego i u jednoj drugoj promašenih ljudi. Ljudi koji su pogrešili vrata, pa sada niko ne može da ih izvede, a oni ne umeju da nađu izlaz i da se vrate.
Reči su diplomate od karijere, Nobelovca Ive Andrića, koji je dve decenije živeo u svetu embahada, prelazeći put od pisara do konzula, od sekretara do opunomoćenog ministra i izvanrednog izaslanika Kraljevine Jugoslavije. Ukazom od 14. februara 1920. godine Ivo Andrić, sekretar treće klase u Ministarstvu vera Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, postavljen je za vicekonzula treće klase Generalnog konzulata u Njujorku. Samo dva dana kasnije ukaz je izmenjen i 16. februara Andrić je upućen na rad u poslanstvo pri Vatikanu. Međutim, rimski dani Ive Andrića nisu bili dugi. Krajem 1921. godine premešten je u Generalni konzulat u Bukureštu, potom odlazi u Trst, a 1923. godine u Graz. Na tamošnjem filozofskom fakultetu nastavlja studije prekinute tokom Prvog svetskog rata i sluša predavanja iz istorije, filologije i filozofije. Radni odnos u Ministarstvu inostranih dela Andriću je prestao 31. decembra 1923. godine zbog neodgovarajuće školske spreme. A u januaru 1924. generalni konzul u Gracu, Vladimir Budisavljević, obraća se ministarstvu da Andrića za dva meseca, za koja i onako prima platu, zadrži na radu pri konzulatu, što i on želi i moli, jer bi za to vreme mogao završiti odavno započeti rad na doktorskoj disertaciji pri univerzitetu. U drugom pismu konzul poručuje ministru da se Andrić istakao kao vrlo revan, sposoban i potpuno pouzdan činovnik i dodaje:
njegovo vladanje u službi i izvan je primjerno. On je marljivim radom stekao opsežno stručno znanje u konzularno-diplomatskoj struci. Poznaje vrlo dobro organizaciju državne uprave. Sa vrlo dobrim je uspehom upotrebljen u raznovrsnim radovima administrativne, sudbene i konzularno-trgovačke prirode. Svojom retkom inteligencijom, svestranom naobrazbom, otmenim vaspitanjem, umiljatim ophođenjem sa strankama, ozbiljnim i čestitim karakterom, poznavanjem srpskog, francuskog, nemačkog i italijanskog jezika, čvrstom voljom za rad u savezu, sa do sada stečenom spremom, gospodin Andrić pruža najbolje garancije da će s vremenom postati odličan činovnik koji može da bude samo na diku konzularnoj struci, a na korist državi i našem narodu.
Ivo Andrić je juna 1924. godine doktorirao na univerzitetu u Gracu, tako da je vraćen na posao u Ministarstvu inostranih dela. Godinu za godinom ređala su se unapređenja. Krajem 1926. postavljen je za vicekonzula Generalnog konzulata Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Marseju. Potom odlazi u Pariz, a 1928. postaje vicekonzul poslanstva u Madridu. Naredne godine prihvata se dužnosti sekretara poslanstva u Briselu, a od 1930. je u Ženevi. Prvo kao sekretar stalne delegacije Kraljevine Jugoslavije pri Društvu naroda, a potom kao otpravnik poslova Kraljevske delegacije. Početkom marta 1933. Ivo Andrić premešten je u Beograd na rad u Ministarstvu inostranih poslova. Za savjetnika četvrte grupe drugog stepena unapređen je već sledeće godine. List ideje koji uređuje Miloš Crnjanski objavio je u novembru 1934. godine intervju sa Andrićem.
Samac, navikao na hotelski život u tuđini, gospodin Andrić Dočekao nas je i u Beogradu, u hotelskoj sobi Excelsiora. U njegovoj sobi red je skoro manastirski. Knjige, putnički i kovčezi, ništa više. Na jednoj knjizi brojanice od ćelibara. Andrić puši, ali i to je karakteristično vrlo retko. Tada duboko udiše dim, naslađuje se mirisom duvana, zamišljen i skup na rečima.
Andrić je u to vreme jedan od najviđenijih visokih funkcionera u ministarstvu. Predsednik Poljske republike odlikuje ga ordenom velikog komandira obnovljene Poljske, a predsednik Francuske ordenom velikog oficira Legije časti. Početkom novembra 1937. Andrić je ponovo unapređen i to u pomoćnika ministra inostranih poslova druge položajne grupe drugog stepena. U svojim memoarima Ni rat ni pakt predsednik vlade Milan Stojadinović zapisao je:
Andrića sam veoma cenio i polagao na njegovo mišljenje u svim važnim pitanjima. On je bio Srbin katoličke vere iz Bosne, književnik, pametan i odmeren u mišljenju. Diplomatske note koje bi on po mojim instrukcijama stilizovao, bilo je pravo zadovoljstvo čitati.
Srpska kraljevska akademija na glavnom godišnjem skupu 16. februara 1939. na predlog Bogdana Popovića, Uroša Predića i Đorđa Jovanovića jednoglasno je izabrala Ivu Andrića za svog redovnog člana. Aprila 1939. godine saopšteno je da je za novog opunomoćenog ministra i izvanrednog poslanika u Berlinu postavljen Ivo Andrić, pomoćnik ministra inostranih dela druge položajne grupe drugog stepena. 12 dana kasnije Andrić je stigao u Berlin. Führer je novog poslanika Kraljevine Jugoslavije primio 19. aprila u 11 sati i 30 minuta.
Još od ranog jutra pripremao sam se za ovaj izuzetan doživljaj. Ostani priseban. Pokušavao sam sebe da smirim, ali kada sam se u pratnji šefa protokola našao pred Hitlerom, počeo sam da gubim prisebnost i gotovo panično zaželeo da se ovaj strogo protokolarni čin što pre završi. Zapazio sam da je Hitler bio možda nešto malo niži od mene i da je u finskim žurnalima delovao impresivnije nego kada sam se pred njim našao. Da ste me tada zapitali kakve ima oči, ne bih mogao da vam sa sigurnošću kažem. Otkrivao sam u njima neku čudnu radoznalost, hladan sjaj čoveka koji više veruje, ako bih mogao da kažem, u svoje ideje i predrasude nego u samoga sebe. Ipak, Hitlera iz tog susreta ne pamtim toliko po njegovom pomalo anemičnom licu, koliko po njegovom stisku ruke. Bila je hladna i malo vlažna. Tek kasnije, čitajući biografije i studije o njemu, saznao sam, možda je već u to vreme bio bolestan. A još kasnije je, kada sam se podsjećao ovog susreta i stiska ruke, padala mi je na um jedna misao. Možda je on neumoljivi i agresivni diktator bio pre posljedica svoje bolesti nego svojih ideja. Da je bio neka vrsta Mustafe Mađara, samo Mustafe čija je moć razaranja i ubijanja bila srazmena sili koju je on kao vođa jedne moćne države ovaploćavao.
Ivo Andrić je u Berlinu okružen poštovanjem, ali osetljiv diplomatski položaj donosio je i časove razočaranja i preispitivanja.
U najgorim svojim časovima nalazio sam neobičnu i neočekivan utehu u tome što sam zamišljao jedan drugi život. Isti kao moj, po datumima, imenima i događajima. Ali prav, svetao, čist, mučan. Naravno, koliko svaki život na zemlji mora takav da bude, ali bez ičeg mračnog i ružnog u toj muci. Život koji počinje sa blagoslovom i gubi se u visinama i gasi u svetlosti. I stojeći zamišljen nad likom toga svoga dvojnika, kao što drvo stoji nad svojom slikom u mirnoj vodi, ja sam, tražeći spasenje u nesećanju, zaboravljao za trenutak svoj stvarni život dok je on drhtao od moga bola.
U jesen 1939. godine Hitler napada Poljsku, a Jugoslavija objavljuje da će u tom sukobu imati neutralnu poziciju. Krajem godine, tačnije 6. novembra, SS-ovci su u Krakovu uhapsili oko 300 profesora i naučnih radnika Jagiellonskog univerziteta, na kojem je Ivo Andrić studirao uoči Prvog svetskog rata i za koji će ga celog života vezivati drage uspomene. Te se veoma zauzeo i kod svoje vlade i kod nemačkih vlasti da se profesori oslobode. Početkom aprila 1940. Andrić je zapisao:
kome se ma i samo delimično i trenutno ukazala istinska sudbina čovekova, taj ne može više imati nepomućene radosti. Taj više ne može bez duboke žalosti gledati na ljudsko stvorenje koje stupa u sunčevu arenu na krivudav put sa znanim svršetkom. Sastavljen samo od neprocenjivih elemenata iz nepoznatih, uzvišenih svetova, čovjek se rađa da bi ubrzo postao pregršt bezimenog i dugog jada i kao takav nestao. I ne zna se ni za čiju se slavu rađa, ni za čiju porugu propada. Blesne za trenutak u sudarima protiv ličnosti od kojih je sastavljen, mine pored drugih ljudi, a ni pogledima ne mogu jedni drugima da kažu vaskoliki jad svojih sudbina. Tako jedni nestaju, tako se u svirepom neznanju drugi rađaju i tako teče neshvatljiva ljudska istorija. Kada se radi o reparaciji Versajske nepravde, većina Nemaca spremna je da primi najveće žrtve i da postane dobrovoljni saučesnik u najstrašnijim nasiljima i najriskantnijim međunarodnim avanturama. Nemačke mase su i ovoga puta savršeno i poslušno oruđe u rukama vođstva i ceo nemački, zaista ogromni napor ostavlja utisak elementarne sile koja nastoji da pomeri sve ostale narode sa mesta koje oni zauzimaju. To su bili dani kolektivnog ljudskog ludila kada su se u svesti svakog čoveka sudarali pomućeni svetovi. Zlo išlo u širinu i dalj, tako da je pretilo da zatrpa svaku svetlost i utehu. Nemci i Nemačka. To je najveća muka moga života. Slom koji može značiti u čovekovoj sudbini ili prekretnicu ili smrt. To je problem od kojeg će bolovati Evropa još 150 godina. Pa ni tada ne vidim rješenje.
Zapisao je Ivo Andrić, sećajući se dana koji su bili vrhunac, ali i kraj njegove diplomatske karijere. Krajem 1940. u Berghofu sastali su se jugoslovenski ministar inostranih poslova Aleksandar Cincar Marković i Adolf Hitler. A početkom naredne godine vođa Rajha primio je predsjednika vlade Kraljevine Jugoslavije Dragišu Cvetkovića i ponovo Cincar Markovića. Ivo Andrić tim razgovorima nije prisustvovao. Svom pretpostavljenom Cincar Markoviću Andrić 26. februara 1941. godine piše:
u posljednjih nekoliko mjeseci desilo se u dva maha da privatne ličnosti iz Beograda dolaze u Berlin i vode razgovore sa ministrom inostranih poslova i drugim merodavnim ličnostima Rajha. Nije mi poznato ni u čije ime dotične ličnosti govore, ni šta je predmet, odnosno rezultat dotičnih razgovora. Smatram samo za dužnost da vam s tim u vezi kažem sljedeće. Sumnje nema da ovakav način razgovora sa ovdašnjom vladom otežava, odnosno onemogućuje položaj ovdašnjeg kraljevskog poslanika. Ali, ostavljajući po strani taj više lični moment, smatram za dužnost da primetim da je moje zapažanje u toku ove dve godine da se ovakav način rada pokazao uvek koristan po Nemce, a kao štetan po zemlje koje su sa njima tako sarađivale.
Odgovor koji je u međuvremenu dobio od svog ministra Andrića nije zadovoljio i zato ponovo piše Cincar Markoviću 20. marta.
Sve što se dešava od toga vremena pa naovamo samo me je još više utvrdilo u mome mišljenju o hitnoj potrebi promjene ličnosti kraljevskog poslanika u Berlinu. Danas mi u prvom redu službeni, lični, mnogobrojni i imperativni razlozi nalažu da zamolim da budem ove dužnosti oslobođen i što pre povučen sa sadašnjeg položaja.
Toga dana, kada je Andrić pisao ovo pismo, Krunski savjet u Beogradu doneo je odluku da Jugoslavija pristupi Trojnom paktu. Od njegovog zahtjeva da bude povučen iz Berlina nije bilo ništa.
Beču 25. marta 1941. godine Ivo Andrić prisustvuje potpisivanju protokola o pristupanju Jugoslavije Trojnom paktu, u čijoj pripremi nije učestvovao. Zajedno sa ostalim članovima Jugoslovenske državne delegacije potom je primljen kod Adolfa Hitlera. Dva dana kasnije u Beogradu je izvršen državni udar. Armijski general Dušan Simović postao je predsjednik vlade, a Momčilo Ninčić ministar inostranih poslova. Andrić je pozvan u Beograd na referisanje. Posle dvodnevnog boravka u zemlji, 2. aprila vratio se u Berlin na svoju dužnost.
Nemački poslanik u Beogradu, von Heren, već je 30. marta otišao iz Jugoslavije i nije se više vraćao. I nemački građani na radu u Jugoslaviji velikim putničkim brodom napustili su Beograd. Nepoznato lice obavestilo je telefonom jugoslovenskog vojnog izaslanika u Berlinu 2. aprila da će Nemačka napasti Jugoslaviju za 4 dana. Tako je i bilo.
Na dan bombardovanja Beograda Ivo Andrić je postigao usmeni sporazum sa šefom protokola u nemačkom ministarstvu inostranih poslova Derenbergom da jugoslovensko diplomatsko osoblje sa područja Nemačke može preći u Švajcarsku, a da se okupljanje obavi u Konstancu na nemačko-švajcarskoj granici. Zaštitu jugoslovenskih interesa u Nemačkoj preuzela je švajcarska vlada i istog dana Ivo Andrić je sa osobljem poslanstva napustio Berlin.
U međuvremenu, predstavnik nemačke vlade preneo je Andriću da Reich dozvoljava samo njemu da pređe u Švajcarsku, dok će ostali biti prebačeni u Beograd. Andrić je to odbio. Uložio je protestnu notu, ali niko nije hteo da je primi.
Krajem maja, posebnom kompozicijom, svi iz poslanstva krenuli su za domovinu. Na železničkoj stanici u Beogradu sačekali su ih Nemci. Ivo Andrić je pušten da ide kući, a ostali diplomatski predstavnici vraćeni su u mesta u kojima su ranije službovali kao konzularni predstavnici. Najpre na saslušanja, a većina ih je potom poslata u logore. Neki od njih svoju golgotu pripisali su Andrićevoj diplomatskoj neubedljivosti.
Ivo Andrić je penzionisan 15. novembra 1941. godine, ali je penziju odbio da prima. Odbio je i zahtev Kvislinga da potpiše takozvani apel srpskom narodu, kojim se osuđuje svaka akcija protiv okupatora. Za vreme rata živeo je u potpunoj izolaciji. Stanovao je u Prizrenskoj ulici broj 9, na prvom spratu, kod advokata Brane Milenkovića, takođe diplomatskog činovnika. Nije dozvoljavao da mu se dela objavljuju. Smatrao je da, dok traje rat, ime pisca sme da bude objavljeno jedino u Čitulji. Tada je napisao romane Travnička hronika, Na Drini ćuprija i Gospođica. Ivo Andrić nije bio u krugu ličnosti koje su kreirale spoljnu politiku Kraljevine Jugoslavije, ali jeste bio jedan od onih koji su tu politiku sprovodili. Tokom diplomatske karijere, ličnosti i pojave nazivao je pravim imenima i davao im odrednice koje su vreme i istorija mahom potvrdili.
Mussolini, Hitler i Stalin su diktatori. Njihovi sistemi su totalitarni i agresivni, a zapadne demokrate su kolebljive i neodlučne. Potpuno je pogrešno shvatanje koje nam je ostalo kao rđavo nasleđe prošlosti da između sile i pokoravanja sili nema srednjeg puta i da u odnosu sa inostranstvom valja izabrati jedno od to dvoje. U odnosu sa inostranstvom izvesno je da ni jedno ni drugo ne valja i da između sile i pokornosti vode mnogi putevi. I upravo to su putevi dostojanstva i uspeha.
E Emisiju o diplomatskom službovanju Ive Andrića pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Milan Milosavljević, Nenad Dimitrijević, Milena Borčanin i Predrag Tomić.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.